สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินเรื่องสิทธิขจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการที่บุคคลใดก็ตามนะคะได้กระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายหรือว่าความเดือดร้อนแก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์อื่นอย่างเช่นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังนะคะกลิ่นเหม็นการสั่นสะเทือนความร้อนการกีดขวางหรือว่าทางออกสู่สาธารณะกรณีต่างๆเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นการก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่บุคคลอื่นซึ่งเจ้าของอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้ดังนั้นนะคะกฎหมายจึงบัญญัติให้สิทธิขจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญไว้เพื่อคุ้มครองเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะสำหรับการที่จะพิจารณานะคะว่ากรณีใดเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญมีหลักเกณฑ์อย่างไรและกฎหมายได้ให้สิทธิขจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญกรณีต่างๆอย่างไรรายละเอียดในเรื่องเหล่านี้นะคะรองศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์จากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะได้อธิบายให้เราฟังค่ะซึ่งจะเป็นการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
อาจารย์คะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1337นะคะได้บัญญัติไว้ว่าบุคคลใดใช้สิทธิของตนเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินที่ควรคาดคิดหรือคาดหมายว่าจะเป็นไปตามปกติและเหตุอันควรในเมื่อเอาสภาพและตำแหน่งที่อยู่แห่งทรัพย์สินนั้นมาคำนึงประกอบไซด์ท่านว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิจะปฏิบัติการเพื่อยังความเสียหายหรือเดือดร้อนนั้นให้สิ้นไปทั้งนี้ไม่ลบล้างสิทธิที่จะเรียกเอาค่าทดแทนอาจารย์คะกฎหมายที่บัญญัติไว้ตรงนี้อยากจะให้อาจารย์อธิบายขยายความให้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ
ในตามมาตรา1337นี่นะครับหลักเหตุผลที่จะต้องมีมาตรานี้ขึ้นมาก็เนื่องด้วยว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับไม่สามารถจะนำอสังหาริมทรัพย์เคลื่อนที่หนีไอสิ่งที่เดือดร้อนรำคาญเกินกว่าปกติได้นะครับกฎหมายจึงเข้ามาคุ้มครองสิทธิ์เจ้าของอสังหาริมทรัพย์นะครับ
ค่ะอ
ย่างเช่นเวลาเรามีรถเนี่ยนะครับเราไปจอดไว้ในที่ที่เราเห็นว่ามันว่างเปล่าเราก็จอดทิ้งไว้นะครับต่อมาตรงนั้นเนี่ยเขามาสร้างเป็นโรงงานมีฝุ่นเกลอะเราก็ยังขับรถหนีได้นะครับ
ค่ะ
แต่ถ้าที่ตรงนั้นเราเห็นว่าว่างเปล่าเราก็เลยไปซื้อที่ปลูกบ้านอยู่อาศัยบรรยากาศดีต่อมามีคนมาสร้างโรงงานใกล้บ้านเราแล้วก็ทำให้ฝุ่นมาเกิดกลางบ้านเราทำให้เราเดือดร้อนเกินกว่าที่มันควรจะเป็นเนี่ยนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะโยกย้ายบ้านเราหนีได้นะครับด้วยเหตุนี้กฎหมายจึงเข้ามาคุ้มครองเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่จะไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนรำคาญเกินกว่าปกตินะครับเมื่อพิจารณาตำแหน่งแหล่งที่ประกอบแล้วนะครับ
อาจารย์คะและลักษณะของเหตุเดือดร้อนรำคาญเนี่ยอย่างไรคะถึงจะเข้าตามกฎหมาย
ลักษณะของความเดือดร้อนรำคาญนั้นก็คือไอ้ความเดือดร้อนที่มีต่อทรัพย์สินนะครับความเดือดร้อนที่มีต่อทรัพย์สินอย่างเช่นอย่างที่ผมยกตัวอย่างนะครับฝุ่นมาเกาะบ้านทำให้บ้านเลอะเทอะนะครับหรือน้ำโรงงานผลิตน้ำสกปรกแล้วน้ำนั้นก็ไหลเข้ามาสู่บ่อน้ำที่สะอาดของเรานะครับก็ทำให้เสียหายต่อทรัพย์สินหรือมีการตอกเสาเข็มนะครับทำให้ทรัพย์สินเราสั่นสะเทือนเสียหายอันนี้ก็เป็นเรื่องลักษณะของความเดือดร้อนที่มีต่อทรัพย์สินนะครับซึ่งก็มีหลายกรณีนะครับนอกจากเดือดร้อนต่อทรัพย์สินแล้วก็ยังอาจจะเป็นกรณีเดือดร้อนต่อสุขภาพหรือสุขภาพจิตนะครับอย่างเช่นการส่งเสียงดังนะครับในเวลากลางคืนทำให้เรานอนไม่หลับหรือว่ามีคนมาบีบแต่หน้าบ้านเราเป็นประจำ โดยตั้งใจจะแกล้งเราเพื่อให้เรารำคาญหนวกหูนะครับอันนี้ก็ทำให้สุขภาพจิตเสียเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นความเดือดร้อนที่กฎหมายเข้ามาคุ้มครองรวมถึงความเดือดร้อนต่อความไม่สะดวกนะครับอย่างเช่นบ้านเรามีคนมาจอดรถปิดหน้าบ้านของเราอยู่ตลอดเวลานะครับหรือมีคนมาสร้างสะพานปิดทางเข้าออกทำให้รถเราเข้าออกบ้านไม่ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นความเดือดร้อนต่อความสะดวกที่กฎหมายจะเข้ามาคุ้มครองนะครับ
ค่ะอาจารย์คะถ้าเป็นกรณีอย่างเขาสร้างบ้านหรือต่อเติมบ้านเนี่ยมันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยจะเข้าในบัญญัติของกฎหมายนี้ไหมคะที่จะไปก่อเหตุให้เดือดร้อนรำคาญกับเพื่อนบ้านแต่มันเป็นช่วงเวลาสั้น
ๆถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ นะครับเช่นรื้ออาคารนะครับแล้วไม่เอาตาข่ายคุมปล่อยให้อะไรที่มันกระเด็นเข้าไปในบ้านคนอื่นอันนี้ก็ต้องถือว่าเดือดร้อนรำคาญเกินกว่าปกตินะครับ
ค่ะ
เขาก็ต้องพยายามทำที่จะไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับเพื่อนบ้านนะครับ
ค่ะ
หรือตอกเสาเข็มนะครับก็ต้องตอกเสาเข็มด้วยวิธีที่เหมาะสมไม่ได้ทำให้ตึกเขาสั่นสะเทือนไปจนตึกเขาล้าวเสียหายอันนี้ก็ต้องถือว่าทำให้เดือดร้อนรำคาญเกินกว่าปกตินะครับแต่บางอย่างนะฮะถ้ามันสั้นก็อาจจะไม่ถือว่าทำให้เกิดความเดือดร้อนที่กฎหมายจะเข้ามาคุ้มครองนะครับอย่างเช่นมาจอดรถหน้าบ้านเราทำให้เราเข้าออกไม่สะดวกเป็นบางครั้งบางคราวไม่มีลักษณะถาวรอันนี้ก็อาจจะไม่ถือว่าเข้าเหตุที่กฎหมายจะเข้ามาคุ้มครองได้เหมือนกันนะฮะ
ค่ะที่อาจารย์กล่าวไปก็เป็นลักษณะของเหตุเดือดร้อนรำคาญตามที่ได้บัญญัติไว้ตามกฎหมายนะคะอาจารย์ทีนี้ตามกฎหมายยังพูดถึงผู้ที่ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญค่ะกฎหมายบัญญัติเรื่องของผู้ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญไว้ยังไง
ก่อนจะไปถึงผู้ก่อเหตุนี้ผมขอเพิ่มเติมไอ้กฎเกณฑ์ได
้ไหมได้ค่ะอาจารย์
ลักษณะของความเดือดร้อนรำคาญแล้วเนี่ยมันยังมีกฎเกณฑ์ที่จะต้องพิจารณาประกอบในเรื่องที่กฎหมายจะเข้ามาคุ้มครองนะครับ คือความเดือดร้อนรำคาญนั้นเนี่ยมันจะต้องเกินกว่าที่มันควรจะเป็นนะครับเมื่อมีการพิจารณาตำแหน่งแหล่งที่ประกอบนะครับ อย่างเช่นย่านอุตสาหกรรมเนี่ยฝุ่นมันก็เยอะเสียงมันก็ดังแล้วเราก็ไปปลูกบ้านใกล้ย่านอุตสาหกรรมนะครับไอ้อย่างนี้จะถือว่าคนอื่นมาทำให้เราเดือดร้อนรำคาญเกินกว่าปกติเมื่อพิจารณาตำแหน่งแหล่งที่ไม่ได้นะครับหรือบ้านเราอยู่ริมถนนนะครับรถมันก็บีบแต่เสียงดังปนแปนปนแปนเราก็ต้องยอมรับสภาพนะครับแต่ถ้าบ้านเราอยู่ในหมู่บ้านแต่มีคนไม่ชอบหน้าเราแล้วก็มาบีบแต่หน้าบ้านเราเป็นประจำเวลาวิ่งเข้าออกนะครับเพื่อให้เราเดือดร้อนรำคาญอันนี้ก็จะเข้าหลักที่จะได้รับการคุ้มครองเมื่อมีการพิจารณาตำแหน่งแหล่งที่นะครับ
ค
่
ะ
แล้วไอ้ความเดือดร้อนนั้นมันก็เกินกว่าที่มันควรจะเป็นโดยทั่วๆไปนะครับ
ค่ะทีนี้อาจารย์อธิบายต่อถึงเรื่องผู้ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญได้เลยค
่
ะ
ส่วนผู้ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญนั้นจะเป็นผู้ใดก็ได้นะครับถ้าใช้สิทธิ์แล้วไปทำให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์เดือดร้อนรำคาญเกินกว่าปกตินะครับก็ถือว่าได้ทำผิดกฎหมายมาตรา1337นะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดานิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐอย่างเทศบาลนะครับที่มาสร้างถนนนะปิดหน้าบ้านเขาทำให้รถเขาเข้าออกไม่สะดวกศาลฎีกาก็เคยวินิจฉัยว่าเป็นการใช้สิทธิ์ทำให้เจ้าของบ้านเขาเดือดร้อนรำคาญเกินกว่าปกติก็สั่งให้รื้อมาแล้วนะครับหรือสร้างไอ้สะพานข้ามคลองนะครับทำให้เรือเขาวิ่งเข้าออกไม่สะดวกนะครับก็ศาลก็สั่งให้รื้อสะพานแล้วก็ให้ทำสะพานสูงขึ้นเพื่อให้เรือเขาสามารถวิ่งเข้าออกสะดวกได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ยึดหลักว่าไม่ว่าใครก็ตามนะครับที่จะไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนรำคาญนี้กฎหมายก็จะเข้ามาคุ้มครองแล้วก็ดูแลให้กับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์นะครับ
ค่ะทีนี้คุ้มครองนี่กฎหมายคุ้มครองอย่างไรบ้างคะ
ในการคุ้มครองก็คือกฎหมายให้สิทธิ์ จ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่จะขจัดความเดือดร้อนรำคาญนั้นให้หมดไปนะครับในการขจัดความเดือดร้อนรำคาญนั้นอาจจะทำได้ด้วยตัวเองนะครับถ้าหากมันเข้าข่ายในเรื่องความจำเป็นหรือเพื่อป้องกันสิทธิ์นะครับอย่างเช่นบ้านเราอยู่ดีก็มีคนมาสร้างรั้วปิดล้อมบ้านเรานะครับทำให้เราออกไปสู่ทางสาธารณะไม่ได้อย่างที่เคยเข้าออกนะครับเราก็สามารถที่จะพังรั้วเป็นประตูเพื่อออกสู่ทางสาธารณะได้อันนี้ศาลฎีกาก็ถือว่าเป็นการขจัดความเดือดร้อนรำคาญตามมาตรา1337นะครับซ
ึ่
งทำได้นะครับเหตุที่ทำได้เพราะว่ามันเป็นความจำเป็นนะครับจริงๆแล้วในเรื่องการกระทำความผิดในความจำเป็นอื่นๆในทางแพ่งเนี่ยกฎหมายก็นิรโทษกรรมนะครับไม่ผิดอยู่แล้วนะครับในทางอาญาก็ยกเว้นโทษอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการทำตามมาตรา1337เมื่อเข้าเหตุเหล่านี้ก็ถือว่าทำเองได้นะครับแต่โดยหลักทั่วไปแล้วการขจัดความเดือดร้อนรำคาญนี้ต้องอาศัยการฟ้องร้องต่อศาลนะครับเพื่อให้ศาลพิจารณาแล้วสั่งระงับไม่ให้มีการกระทำนะครับนอกจากนี้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความเสียหายนี้ก็สามารถที่จะฟ้องร้องเรียกเงินทดแทนหรือค่าเสียหายในทางมูลละเมิดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ค่ะอาจารย์คะและผู้ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเนี่ยนะคะในเรื่องของสังหาริมทรัพย์กับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยต่างกันไหมคะ
การคุ้มครองในเรื่องความเดือดร้อนรำคาญนี้กฎหมายจะคุ้มครองให้เฉพาะเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เท่านั้นนะครับ
ค่ะ
เพราะว่าสังหาริมทรัพย์นี่ถ้าเดือดร้อนก็สามารถย้ายหนีได้กฎหมายก็ไม่ไปคุ้มครองตัวเจ้าของสังหาริมทรัพย์จะคุ้มครองเฉพาะเจ้าของอสังหาแต่คำว่าอสังหานี้หมายถึงเจ้าของที่ดินที่มีโฉนดเจ้าของที่ดินนส3สค1นะครับหรือเจ้าของบ้านนะครับที่เราไปเช่าที่ดินคนอื่นแล้วเราไปปลูกบ้านอยู่แล้วเราก็เป็นเจ้าของบ้านกฎหมายก็ให้คุ้มครองเจ้าของบ้านด้วยนะครับ
ค่ะอาจารย์คะแล้วถ้าในกรณีเป็นผู้เช่าผู้อาศัยล่ะคะเราจะได้สิทธิ์คุ้มครองตามกฎหมายนี้ไหมคะ
อย่างที่ผมพูดมาแล้วนะฮะว่ากฎหมายนี้คุ้มครองแต่เฉพาะเจ้าของอสังหาริมทรัพย์นะครับสำหรับผู้เช่าผู้อาศัยหรือผู้บุกรุกจะไม่ได้รับการคุ้มครองตามมาตรา1337นะครับแต่สามารถที่จะไปใช้กฎหมายอื่นมาคุ้มครองได้นะครับ อย่างเช่นไปอาศัยกฎหมายในเรื่องการรบกวนการครอบครองตามมาตรา1374นะครับตามมาตรา1374เนี่ยผู้ที่ครอบครองอยู่แล้วมีผู้อื่นมารบกวนการครอบครองนะครับอย่างเช่นเอาขยะมาทิ้งในที่ดินของตัวเองหรือข้างที่ดินทำให้เดือดร้อนรำคาญเนี่ยนะครับผู้ครอบครองอย่างผู้เช่าหรือผู้อาศัยหรือผู้บุกรุกนี่นะครับก็อาศัยมาตรานะครับ1374เนี่ยขจัดความเดือดร้อนหรือความรำคาญนั้นได้นะครับอันนั้นคือต้องไปอาศัยกฎหมายอื่นนะครับหรืออาจจะต้องไปอาศัยกฎหมายมาตรา421นะครับที่เคยทำความเข้าใจมาแล้วว่าถ้าผู้เช่าผู้อาศัยเนี่ยถูกคนอื่นนะครับใช้สิทธิ์เกินส่วนนะครับเช่นสร้างกำแพงสูงเกินไปบังแดดบังลมทำให้ผู้เช่าเดือดร้อนเกินกว่าปกติทำให้ผู้เช่าเดือดร้อนนะครับผ
ู้
เช่าก็อาศัยมาตรา421เนี่ยฟ้องให้รื้อกำแพงในส่วนที่มันสูงเกินไปที่บังแดดบังลมได้นะครับหรืออาจจะไปอาศัยกฎหมายในเรื่องละเมิดนะครับก็ได้นะครับอย่างเช่นผู้เช่ามีบ่อน้ำที่สะอาดแล้วเพื่อนบ้านปล่อยน้ำสกปรกเข้ามานะครับโดยจงใจนะครับทำให้น้ำของผู้เช่าเสียหายเนี่ยนะครับผ
ู้
เช่าก็สามารถใช้กฎหมายละเมิดเนี่ยมาตรา420ว่าบุคคลเจ้าของสังหาริมทรัพย์ข้างเคียงเนี่ยจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้ทำผิดกฎหมายทำให้ตัวเองเสียหายก็ ็ไปใช้มาตรา420เรียกร้องค่าเสียหายในส่วนนั้นได้ครับ
ค่ะอาจารย์คะแล้วการคุ้มครองตามกฎหมายนี้นะคะจะเป็นการไปจำกัดสิทธิ์ของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ไหมคะ
ถ้ามองในเรื่องการจำกัดสิทธิ์เจ้าของอสังหาริมทรัพย์นี้คงจะไม่ใช่นะครับ
ค่ะ
เพราะว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการเดือดร้อนเกินกว่าปกตินี่ได้รับการคุ้มครองให้มีสิทธิ์ขจัดความเดือดร้อนนะครับแต่มันอาจจะถือเป็นการจำกัดสิทธิ์ของผู้ที่ใช้สิทธิ์แล้วทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญนั้นแทนที่นะครับแต่จริงๆคนที่ใช้สิทธิ์แล้วทำให้คนอื่นเดือดร้อนรำคาญจริงๆมันก็ไม่มีเหตุผลในทางกฎหมายที่จะทำได้นะครับถ้าจะถือว่าจำกัดสิทธิ์ก็ต้องถือว่าไปจำกัดสิทธิ์ฝั่งผู้ใช้สิทธิ
์
แล้วทำให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์เดือดร้อนรำคาญเกินกว่าปกติเมื่อพิจารณาตำแหน่งแหล่งที่ประกอบแล้วนะครับ
ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าในกรณีที่เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญขึ้นนั้นกฎหมายก็ให้สิทธิเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิที่จะฟ้องร้องให้บังคับได้นะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1337ค่ะสำหรับรายการในวันนี้ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงษ์พันธ์เป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรของรายการรายการนี้สมปองพวงมะลิควบคุมเสียงอัญชลีนาควิเชษจัดทำบทและกำกับรายการและดิฉันวราพรอุปละคมดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ